Il-kumplament tal-jum it-tajjeb lilkom eżis semmija jiena Antonella Galia Lofreda għal darb'oħra wara il-mikrofoni ta' Hello ACM għal-programm ieħor minn din is-sensiela programm li komplila għana ma' inizjattivi u proġetti illi ikunu wkoll fiħdan il-Kunsill Malti għall-Art. Illum se nitkellmu dwar kollaborazzjoni interessanti immens. Imma qabel xejn sellem lill-Dr. Joseph Lee, l-Creative Broker tal-Kunsill Malti għall-Art li wkoll drajtuh ikun magħna wkoll. Il-co-host, pero
għad sellim l-għad broker,
dan u għarwan importanti.
Għad sellim l-għad broker, għad sellim kella jaddinna l-ħin.
Mux għax jaddinna l-ħin, trid waqqafni u xillu għan nitkellmu dwar program mill-aktar interessanti, ġow. Artivisti, u sabiex nitkellmu dwar il-program artivisti, lil-min għazilt illi tistiden fil-program mill-lum?
Il-lum għanna l-eżekuttiv li tiħuħsib l-edukazzjoni, Dr. Niki Petroni.
Hello.
U il-sera Spiteri mill-Aġenzija Zazax per essedinja kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Aġenzija Zazax.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb, lilek Niki, lilek sera, grazzi tal-li tinsabu maħna hawnhekk fl-istudio. Jien għandu id-dnejja miftuħin berra hekk kif naf lill-bieraħ ukoll infetħet is-sejħa u x'hekk għall-programm Artivisti 2026-2027. Għal min forsi qed jismana imma qatt ma sema bil-programm Artivisti. Kif tiddiskrivuh dan il-programm?
Mela, nitkellem jien Niki, għadaj, tajja, għax aħna naħdmu hand in hand, però kultant naqbżu fuq xulxin. Artivisti huwa programm interessanti ħafna, manka kif jurik l-isem, artivisti, qed jindirizza l-arti u l-attivizmu wkoll. Ġifieri qed nikkombinaw żewġ aspetti flimkien li fl-aħħar mill-aħħar joħorġu riżultati mhux ta' xi ħaġa artistika biss, però xi ħaġa ta' riflessjoni li hija forma ta' arti wkoll għall-bniedem ta' kif jgħix. Artivisti huwa proċess, huwa programm, ġifieri mhux wieħed qed japplika l-fondi biex itella idea biss, imma huwa proċess ta' żvilupp ta' kif wieħed jibda minn idea, ta' kif jirriċerka u ta' kif jasal għal-riżultat biex juri rappresentazzjoni ta' riċerka li jkun għamel. Sewet ngħid nik.
Sewet.
Ti tiżi ħaġa.
Waħna nagħmluh mal-Aġenzija Zazax naħseb għax hemm xi l-età.
Fil-fatt dik li kont ngħid illi l-attiviżmu u l-arti qed narawhom iktar b'saħħithom fil-gżejjer Maltija anke mod partikolari forsi minn artisti veterani ħa ngħidlek, però l-fatt li hemm l-Aġenzija Zazax inħoss illi dan il-programm qiegħed jindirizza
liż-Zazax
u ġbel.
Hawnhekk hawn iżbuħija tal-kollaborazzjoni x'aħna bħall-Aġenzija Zazax nifukaw fuq l-iżvilupp taż-Zazax, fuq l-interaction taż-Zazax mas-soċjetà u l-involviment tagħhom bħala individwi wkoll. Imma il-programm qed jindirizza wkoll l-arti. Allura aħna m'aħniex professjonisti fl-arti, professjonisti fil-youth work. Allura ġbidna lill-Kunsill tal-Arti magħna u huma jnaqdu magħna biex ovvjament żviluppajna dan il-programm. Ħalli kulħadd ikun jista' jagħti semu u l-kontribut tiegħu ikun effettiv fejn jidħol dan il-programm. Qed nindirizzaw iż-żgħażagħ, qed nindirizzaw żgħażagħ li interessati fl-arti. U iż-żgħażagħ li qed nindirizzaw kif attenti Antonella għadhom forsi jibdew fil-karriera tagħhom. Issa tnejn żgħażagħ aħna f'Malta nikklassifikaw iż-żgħażagħ minn 13 sa 30 sena. Imma dan il-programm jindirizza żgħażagħ li.
M'għandniex żgħażagħ jien
hawn. Le għall-mument hekk irti rajt lura jien.
Laqas Niki. Żgħażagħ li għandhom bejn 18 sal 25 sena. Għax ovvjament ma tistax inti tqiegħed żgħażagħ ta' 13. Unbat li ma żgħażagħ li huma adulti wkoll u kollox fejn u fwaqtu.
Il-kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti kienet mill-bidu ta' mill-ewwel edizzjoni ta' Artivisti.
Ja, kemm ilu jsir niki dan il-programm?
Ilu jsir minn 2018, jekk m'għandix żball, but ilha dejja insomma dejjem flimkien, bdiet flimkien u żviluppat flimkien.
Eżatt.
Fil-fatt is-sejħa tifta' kull sentej. U dejjem nirrevedu il-guidelines, il-prinċipi, xirridu minna l-oġġettivi, kif nistgħu ngħinu daw iż-żgħażagħ. Ġifieri meta tispiċċa koħort dejjem ikonna feedback sessions magħhom u dejjem ikonna improvement fuq li sar.
Huwa mentoring program mhux hekk.
Mentoring program. Mela, kif semmejna, kif semmit sera?
Kif taħdem?
Mhix font, hija programm. Meta tibda huwa programm over 18 months, sena u nofs. Iġifiri, jem proċesta sviluppa d-dija matul dan il-18.
Mela s-sotto missjonijiet, s-sejħa li fetħet il-bira, xie tkun qed tistenna?
Eħta kemm fakru,
iġifiri, fetħet il-bira, s-sejħa, intom,
iġifiri. U tala, fit-30 ta' marzu, l-offsenar.
Xie qed tistennew, illi tirċivu bħala applikazzjonijiet, f'dan l-istadju?
Aħna, l-evalwaturi vera jixtiequ jaraw, il-motivazzjoni. Għaliex għandek bżonna l-programm, għaliex tkun parti mill-programm, inti ħadġib għal-program. ħatkun il-kontribuzzjoni tiegħek.
Ġewnek mhux qed naraw proġetti f'dan l-istadju, l-applikanti ma jridx ikollhom proġett.
Għax hu l-programm jindirizza l-iżvilupp taż-żagħżugħ bħala artist. Li kieku għandek żagħżugħ artist li jrid jagħmel proġett hemm fondi oħra allokati għalih. Dan il-programm jindirizza l-iżvilupp tiegħek fejn inti qed titgħallem, x'suppost tagħmel, x'ma tagħmilx, you test waters, ġifieri il-programm jinvolvi wkoll il-mentors, ġifieri żgħażagħ mhux se jkunu qegħdin miegħi u ma nikki biss, imma wara li jintgħażlu se jkunu assenjati xi ħadd li huwa professjonist fil-qasam li qed jifoka fuqha hu, let's say eżempju fotografija sib mentor li huwa fukat fil-fotografija u ħaj assisti ħumbat mhux biex jiżviluppa l-idea tal-proġett jew biss, imma anke bħala teknika, bħala ħsieb. Fimt ġifieri.
U l-mentor min jażlu jażlu l-żagħżugħ jew tażlu l-aġenzija żgħażagħ flimkien mal-konsulmat.
Diskussjoni bej kulħadd, ġifieri l-parteċipanti u aħna. Aġenzija żgħażagħ konsulmat jalla.
Jkun hemm dialogu ġifieri bejn kulħadd minn dawk kollha li jiġu wara l-evalwazzjoni wara joħorġu r-riżultati ġifieri.
Kif qedna hija proċess, solo l-ewwel applikazzjoni li hija miftuħa bħalissa.
Ok.
Iridu naraw l-interess tal-individwu li jixtieq ikun parti mill-programm.
Proċess.
Ovvjament naraw anke l-portfolio u daw l-affarijiet. Wara ċertu żmien, f'Novembru, daw li jintażu 5 biss. Iridu japplikaw idea ta' proġett. Imma nagħtu żmien ħalli kollhom.
Min meta jintażlu dawn il-ħames żgħażagħ ħajkollhom żmien li matulu ser jiżviluppaw l-idea tal-proġett.
Ir-riżultati ġifieri joħorġu fl-14 ta' Mejju, ġifieri kollhom minn Mejju sa Novembru xejk biex jiżviluppaw dan il-proġett.
Eżatt. Imma qabel jistgħu jibdew jaħsbu ovvjament. Imma fl-Lulju ħajkonna 3-day residency. Nkunu flimkien, iż-żgħażagħ, Sera jiena, il-kollega tiegħi Nicole, u ħanġibu anki artisti li ħajtuhom workshops, ħajgwidawhom kif tibda biex
ħajkun il-punt ta' tluq litteralment.
Il-bżonnijiet tagħhom pereżempju x għandhom bżonn daw bħala training, ġri aħna il-kull programm u għatej li mejda l-bżonnijiet tal-applikanti,
tal-parteċipanti.
U forsi nżitaw għek ma xaġa ma' residenza li għatejt Niki, tara anka kif tissaxħax il-komunità tal-artisti żgħar, għax f'dawn it-tliet ijiem ta' residenza, dawn iż-żgħażagħ qed jgħixu flimkien, letteralment maqtugħin mill-kumplament tad-dinja u huma bejniethom qed jiskopru anka x'jagħmel ħadd ieħor, kif jista' forsi jissapportjah, kif anka jinstigaħ biex isaqsi.
Però finalment ħajkonna ħames inizjattivi differenti. Mhux se jkollna se jikkollaboraw, imma il-ħames żgħażagħ li jintażlu ser ikollhom l-inizjattiva tagħhom, il-proġett tagħhom. F'dan l-istadju ta' artivisti, wara artivisti, żgur li ħatkompli din il-kollaborazzjoni bejniethom, mhux vera.
Dis-sena fis-cycle li għadda ħadna piċir ħafna naraw li dawn il-ħames żgħażagħ li kellna ikkollaboraw flimkien, ġifieri jekk kien hemm xi ħadd li kien fotografu u xi ħadd
fil-programm innifsu.
Eżatt, għenu lil xulxin biex jagħtu s-servizzi lil xulxin u anke jiżviluppaw il-kontenut flimkien.
Sera u jiena vera naħdmu fuq dil-biċċa li vera nixtieq noħol u komunità. Ċirej mhux kulħadd vera għandhom il-proġett individwi, imma aħna nixtieq li kulħadd jinduna kemm hu importanti l-kollaborazzjoni. Ukoll parti vera importanti ta' artivisti u li għandna l-alumni community. U komunità tal-artivist li dawk li kienu
artisti. Issa ħatibda tikber ux vera, ġifieri. Kull sentej għandek ħames artisti inti.
U daw jiġu hemm tnejn minnhom li dejjem jiġu.
Għadna narawom.
Għadna narawom, ilom hemm. Miguel Formosa u Luca Milleri, il-funky. So dawk dejjem jiġu residency u anke jgħidu tipo jekk għandkom bżonn għajnuna.
Għajdulna.
U jgħin.
Roset, m'għandix dubju.
Il-mentorship isir, għara kemm hemm komponiment ta' mentorship, minna ħatana, sejra u jiena. għandhom aċċess għar-riżorsi tal-Arts Council u tal-Aġenzija Żgħażagħ.
Ekku.
Ġifieri jekk ikun hemm avvenimenti, jekk ikun hemm networking, jekk ikun hemm opportunitajiet. Aħna ngħidu hemm isma' hemm xi ħaġa li tapplika għalik hawn.
Forsi qed niffukaw l-iktar jew ħa nitfaħħa fuqi, forsi f'moħħi jiena bħalissa għadu żbilanċjat lejn l-arti, lejn il-kreattività, però ma rridux ninsew il-parti tal-attiviżmu li il-bilanċ bejniethom. Hemm bżonn jinħoloq bilanċ ittuhom voċe libera litteralment liż-żgħażagħ meta jiġu biex jażlu għaliex jaf ikun hemm temi li forsi jkunu skomdi għas-soċjetà ħa ngħidwa kif inhi, ma dan huwa attivisti. Jiġifieri intom x'direzzjoni ttuhom fis-sens ta' it-tema li ser jittrattaw permezz tal-kreattività tagħhom.
Mela, tul il-programm, l-għanet aħna ma nwaqfu għomx mill-li jesploraw temi li forsi jistaw jaħzdu. Imma, billi taħsad, tista twassal għal-ċaqli għaw kol. Pero, dejjem infakru għom li jemmi sens tal-etika, li titkun sensittiv anka f'dak li tagħmel anka eżempju ngħidu lhom isma, jekk inti se tmur tintervista ċertu nies, jekk daw ma jridux jikxfu l-identità tagħhom, titqgħod attent. Anka jkollna l-involviment ta' ċertu nies li huma attivi fl-attiviżmu biex jifhmu anka attiviżmu x'inhu, inti l-attiviżmu mhux tinżel fit-triq bil-kartelluni
tal-jaqbiss.
L-attiviżmu jinvolvi dialogu, riflessjoni li ma tiddejjaqx titkellem, però tittartikol għall-kliem b'ċertu mod li il-ħsieb mhux se jweġġa dak li qed tgħid.
Kul dejjem b'rispett, ir-rispett xorta jrid jibqa'.
Eżatt, ġifieri nħalluhom jesploraw temi.
U importanti li kollhom din il-libertà mhux vera.
Tajjeb ħafna, però anke wkoll imbagħad titħol iċ-ċensura. Ġifieri inti anke lill-parteċipanti qed ngħidulhom isma' hemm ċertu affarijiet li qabel inti tagħmel il-proġetti tiegħek trid tgħaddi minnhom. Ġifieri kun konxju ta' dak li qed tagħmel, ara x'suppost isir. Imbagħad wetta, però dejjem mur għall-punt li erġajt li bdejt minnu u waħseb. Qed nagħmel sew, ħa taħdem di, se jiġri minn jekk nagħmel dal-pjan, eżempju, fim?
Interessanti immens, eżis semmija ninsabu fil-kumpanija ta' Dr. Niki Petroni, eżekuttiv tal-edukazzjoni fi ħdan il-Konsil Malti għall-Arti flimkien ma' Sinjura Sera Spiteri, Senior Youth Worker mill-Aġenzija Żgħażagħ illum qed nitrattaw il-programm Artivisti. Ħa nieħdu pawża qasira mid-diskussjoni u bħal dejjem Joseph illum qed nitkellmu fuq Żgħażagħ Artivisti. Qed nitkellmu
fuq Artivisti u llum mażilna diska ta' waħda mill-beneficjari passati Marilyn Aquilina Aċċan.
Dan il-buri qalbi xebet kisser moħħa fuqe kuljum. Għan fejn nawwettu naqta nifsi għal xejn se nibqa' niġri warajk. Kieku inti xtaqt inqajt imma bżajt fi triq f'tal-oċean. Tidix l-urandi għacċan Għadek ma tafx kif ġen Bintni janka frifet jittirraw min dal-kjas Kif kontin ħalli jħbuna Marzu sammijek xol tal-lax kajt ma nafx feħrabt Tal-oċean Jissa mura t-deżert Tiġiġ l-uħran di għacċan Badididej, badididej Badadadadadadadada Badididij, badididej Badadadadadadada Badididej, badadadon Badadadadadadadada
Xorta t-fitxija Sursi qed jgħidulna li għamel dan iż-żmien kollu jgħix fil-qamar
Idek fidi darba instaq tit tisa' f'salt int ma tixta bija taseb li dak li kellna dak li konna kollu darba rrieħ dan l-aġir Sejf il-bosta itlaq minnu fih ma nafx kif Idek fidi darba instaq tit tisa' f'salt int ma tixta bija taseb li dak li kellna dak li konna kollu darba rrieħ dan l-aġir Sejf il-bosta itlaq minnu fih Kieku inti xtaqt imqajt imqajt
ekk għanna kif smajna id-diska aċċanta Marilyn Aquilina. Wara li jissir, Niki, wara li jissir din il-residenza, ġifiri, metadna f'Lulju, xek ħajkun hemm issa din il-residenza, xi jsir wara?
Mela, eżatt wara l-residenza, l-artivisti ħajibdew jaħsbu fuq il-proġett tagħhom. Imma mhux ħajkunu waħedhom. So, minn barra l-għajnuna li hemm tiegħi u ta' sera.
Ġifiri, emmek waqt din il-residenza jizviluppaw jisu il-proġett.
Jibdow,
iweldu l-proġett emmek. U jizzewġu ħanidek mal-mentor, ġifiri, u xekli ħaj kollu.
Il-bat il-mentor jintazil, meta l-proġett, il-proposta tal proġett kun aċċettata.
Kun konkret, all right. Eżatt.
Ġifiri, jaħdmu fuq il-proposta.
Emmek waqt din il-residenza kien hemm xi matchmaking ukoll, jew inkella.
Le, ma jkunx hemm matchmaking, daw ikunu waħedna, ġas jiġu nies, jiġu artisti professjonali, jiġu artivisti. Tal-passat, ġifiri jkun hemm diskussjoni u nitlu fl-affarijiet tal-etika kif semmit sejra, xi tfisser li tagħmel tikkrea qarti li hawn ukoll attiviżmu, il-bilanċ bejniethom. Momenti ta' riflessjoni, ikun hemm ħafna momenti ta' riflessjoni, anki journaling għamilna fil-passat. Mela, mbagħad ħajżviluppaw il-proġett tagħhom. U mbagħad ikun hemm deadline biex jagħtu l-proposta, mbagħad niddiskutu l-proposta u minn hemmhekk nażlu il-ment.
Okay.
Mbagħad dik nal u dak kollu sa sena sa daħta sena.
Vista u jissuġġerixxu ma' wkoll l-immaġna.
Eżatt, dik ikun hemm id-diskussjoni. Mbagħad minn Jannar sa Diċembru 2027.
Okej.
Ikonna serje ta' skills development sessions. Ġifieri il-training.
Hemm programmat training.
Eżatt, it-training kompli. Issa daw ikunu bbażati fuq il-bżonnijiet tal-parteċipanti. Imma wkoll ħanużaw feedback ta' parteċipanti ta' qabel biex niżviluppaw daw is-sessions.
Okay.
Tailor-made program għal-kull artist individuali.
Ġifieri kollhom daw is-sessions, konnom najnuna tiegħi ta' sejra, kollhom najnuna tal-istituzzjonijiet ukoll u tal-mentors. It's a whole process ta' żvilupp.
U dan il-fażi tibqa' għaddejja matul is-sena. Kollha u mbagħad wara skills development sessions.
Matul is-sena daw is-sessions kif ukoll qed jiżviluppaw il-proġett tagħhom. Issa lan tal-proġett mhux biss nagħtu l-fondi għax hemm fond ta' 4,000 euro kull parteċipant. Mhux ġas biex nagħtu 4,000
euro naħseb biex jitħallsu dawn il-programm, jitħallas il-mentor u biex jisir il-proġett.
Biex isir il-proġett, il-mentor apparti, biex isir il-proġett. Issa. L-għannu li huma jitalmu kif jiproduċu.
Jistixu għan id-dok proġett.
Proġett.
Mil-bidu sal-ħalqa, letteralment.
Ridu għamlu kollox huma il-budgeting, l-amministrazzjoni, marketing, il-parti kreativa, ovvjament. Kif ħajrrelataw ma' temi? Ġej, huma jgħażlu t-tema tagħhom, diffidejhom. Trid tkun xi ħaġa li vera l-album.
Mhux hekk?
Ma nistax imponu aħna ovvjament. So l-għannu ovvjament li huma qed jiżviluppaw pala artisti, u ma dawn ikunu artisti emerġenti. Il-maġġur parti tal-applikanti ikunu jew studenti l-università jew l-MCAST, jew ikunu anki spiċċaw l-edukazzjoni qed jaħdmu. Aħna kellna minn kollox, dejjem kellna minn kollox cohort.
Importanti li bejt 18 u 25 sena.
Ekku, m'għandekx xi ħaġa. Ġifieri
tip ta' ġeneri ta' arti differenti l-immaġina xi.
Eżatt, eżempju fil-passat kellna min għamel xi ħaġa relatata ma' tessuti. Mużika, fotografija, teatru, letteratura, kien hemm min ikkombina wkoll letteratura mal-fotografija, ġifieri
interdisciplinarja.
Eżatt.
U l-proġetti jinqasmu mal-pubbliku il għaliex ikollhom showcase u x'vera wkoll, ġifieri dawn il-proġetti ma jinżammux bejn erbaħitan tal-aġenzija żgħażagħ u hekk, ġifieri dawn l-udjenza il-pubbliku tkun tista' tesperjenzhom dawn il-proġetti mbagħad.
Id-differenza bejn il-Kunsil Malti għall-Arti kif qed jgħin u l-aġenzija żgħażagħ kif qed tgħin.
Jiena naħseb li tnejn l-aħna fil-verità.
L-skills ta' eħel, l-skills ta' wieħed u tal-ieħor.
Nista' nsejħu però bodi wieħed għax qegħdin naħdmu flimkien. Għalkemm mbagħad l-aġenzija.
Expertise ta'
Kunsil
Malti għall-Arti u tal-Aġenzija Żgħażagħ huma differenti.
L-Aġenzija Żgħażagħ tifoka fuq l-involviment, l-iżvilupp ta' Żgħażagħ, l-opportunitajiet li jeżistu u l-involviment tagħhom fl-iżvilupp tal-idejat anke għall-programmi tagħna bħala Aġenzija Żgħażagħ il-qudiem.
Ġifieri.
bħala jgħu
għu bħala aġenzija zaħ.
Mela, aħna fil-verità naħdmu ma' kull tip ta' zazah, mhux ma' zazah vulnerabli biss kif jaħsbu ħafna nies, jew ma' zazah li huma studenti kifet nindirizzaw zazah li għandhom bejn it-13 sa 30 sena u niżviluppaw programmi li jgħinhom jikbru ħanejtek f'ċittadini attivi. Ġifieri nindirizzaw kull tip ta' interess, il-programmi dejjem ikunu engaging ħafna, ġifieri mhux jien bħala youth worker qed nagħmel delivery ta' workshop. Jiġi żviluppat bl-idea ta' żgħażagħ u żgħażagħ jkunu involuti ħafna fil-work.
Kif ikunu jafu iktar bil-daw il-programmi żgħażagħ, ġifieri jivviċinawkom?
Mela, huma jistgħu jiġu għandna ġewwa Santa Venera fejn għandna l-base tagħna ħanejtek dik li kienet qabel Umberto Colosso. Għandna l-Youth Information One Stop Shop.
Fejn l-akwadotti.
Eżatt, wara l-akwadotti. Ċentrali ħafna, ġifri b'tal-linja l-min ma jisuqx jasal ukoll, ma l-min jisuq naqa problema ta' parti.
Għal-għal l-agenzija għazazax mux il-bot
ħafna. Le, għaxie.
Lura għal-program artivisti għax il-ħin jiet jaharbinna, mela, il-sejħa tal-applikazzjonijiet hija miftuħa bħalissa, wara li tevalwaw l-applikazzjonijiet se jintazlu ħames żgħażagħ bejn l-età ta' 18 u 25 sena ser jgħaddu għal-fażi tar-residency, matul is-sena 2027 għandhom l-skills development sessions li matulhom jiżviluppaw il-proġett tagħhom. Għandhom anke l-fondi sa massimu ta' 4,000 euro illi jgħinuhom jattwaw dan il-proġett, proġett illi mbagħad ser jiġi jinqasam mal-pubbliku f'diversi forum min itella esibizzjoni, min itella anke fashion show jien aġi l-intervistajt żgħażagħ li kienu parti minn artivisti ġifri il-proġett jista' jieħu ħafna xejriet differenti issa. L-impatt, għax issa nistgħu niġġanibdu nkejlu impatt illi qed iħalli dan il-programm, illi ġa aħna qed nitkellmu dwar bosta issa edizzjonijiet preċedenti, x'taħsbu li huwa l-impatt li qed iħalli dan il-programm anki fuq l-identità kulturali tagħna.
Ħanibda milli nsemmi l-impatt fuq iż-żgħażagħ. L-artivisti tal-passat dejjem jgħidulna di kienet the best stepping stone li għadkellu. Għax ħafna minnhom pereżempju studjaw l-arti. O, minn fejħa jibdow. Ġifieri, l-aspett tal-prattika, aħna qed ngħidhom fil-prattika, ma f'kollox, l-aspett kreattiv, l-aspett amministrattiv, ġifieri għalhekk il-proġett huwa parti importanti tal-programm, mhux biex jagħmel proġett, ma biex jitgħallmu
il-proċess mill-bidu tal-aħħar, litteralment.
Issa, il-proġetti li qed jagħmlu dawn l-artivisti, peress li hemm l-enfasi fuq l-impatt soċjali. Daw qed jingaġġjaw ma' temi li huma kontemporani li affettwaw il-kulħadd. Kienna temi vera differenti.
Forsi tuna idea ta' xi l-ambjent żgur li kien preżenti.
L-iżvilupp, social housing, domestika aw il-vjolenza domestika. Marelli, tant kemm kien hemm li tibda tinsa, kien hemm eżempju min esplora l-istruttura tal-ġisem, fejn tidħol l-ispina tad-dar, kien hemm min
work-life balance ukoll.
Eżatt, hemm ħafna.
Mamma mia, kollha interessanti, kollha interessanti u li jagħtu lokal ħafna kreattività wkoll u dak huwa s-sabiħ ta' dan il-proġett. Però reazzjonijiet issa ħanitilqu ftit miż-żgħażagħ mill-artisti mill-imħuħ wara dawn il-proġett. Reazzjonijiet mid-dinja hemm barra x'qed ikollna bħala reazzjonijiet għaliex importanti li ninstigaw anke diskors pubbliku dwarhom dawn il-proġetti wkoll ikunu huma li jinstigaw iktar diskors pubbliku ħanajtek. X'reazzjonijiet qed jaslu? Anka mill-amministrazzjoni, jiena għaliex semmejtu temi li finalment jistgħu jbidlu anka il-politika tagħna fil-pajjiż, mhux hekk?
Infatti din tkun anka riflessjoni fuq ix-xogħol li qed nagħmlu aħna u li qed nippjanaw għall-futur. Għax jekk jiena kelli żagħżugħ li esplora social housing ifisser li hemm bżonn li jsir xi ħaġa li jiena rid nagħmel iktar riċerka fuqha fuq l-iżvilupp eżempju. Tal-bini fuq il-vjolenza domestika, fim, qed tagħti insight li għandna l-ħaddiema li naħmu f'dan il-qasam.
Ukoll permezz tal-programm aħna nindunaw fejn għandhom bżonn lajnuna. Huma bħala żgħażagħ li qed jixtiequ jsiru artisti. X'hemm in-nuqqasijiet li hemm, pereżempju, għal Malta, x'hemm bżonn fejn bżonn ċertu investiment, support għalihom pereżempju. Il-koħort, l-aħħar koħort semmaw mental health ħafna, il-bilanċ bej ix-xogħol u l-ħajja. So, kif aħna pala l-Kunsil Malta l-Arti kif ukoll aġenzija żgħażagħ nistaw ninvestu fiż-żgħażagħ mhux biex tajt tivisti fiż-żgħażagħ.
Assolutament. Xi ħaġa sabiħa li anke annotajt f'dan il-cycle li għadda, iż-żgħażagħ ma marrux għal postijiet fejn huma kkunsidrati mal-arti. Kien hemm min niżel fit-toroq f'lokalitajiet differenti eżempju jiġifieri marru huma għand in-nies.
Importanti anzi.
Jiġu għandhom. Fimt marru villaġġi fejn forsi mhumiex assoċjati mal-arti.
Ma jekk semmejtu tema bħal vjolenza domestika.
Sewwa.
Il-ħaqna lid-direttorat lill-kummissjoni tal-gender-based violence, per eżempju, il-ħaqnihom permezz tagħhom dak dik hija d-domanda.
Meta eżempju fil-każ tal-vjolenza domestika, meta llonċjaw 16 days of activism, taż-żgħażagħ ġie minn Stieden biex jaqsam il-publikazzjoni tiegħu, fimt, jiġifieri anke aħna bħala entitajiet qed ninformaw lill-entitajiet oħra isma' hekk qed isir xi ħaġa. Ejja naraw kif nistgħu nissapportjaw il xulxin wis aktar il daw iż-żgħażagħ. Biex ukompli jaħnu f'dal qasam.
Dan it-temi. Qed nagħtu leħen qawwi ħanajdu hekk, pjattaforma qawwija wkoll biex dawn iż-żgħażagħ issemmaw leħinhom. Ma tantx baqalna ħin imma naħseb illi tajjeb illi twasslu kemm inti Nikki kif ukoll inti Sera l-appell għas-semmija tagħna speċjalment għal dawk li huma żgħażagħ jew li għandhom iż-żgħażagħ u lidhom in-nepotijiet tagħhom ta' bejn it-18 u l-25 sena issejħa nfetħet il-bira x'tixtiequ taraw din is-sena.
Nixtieq li kull min japplika ikollu l-kuraġġ li jgħid x'għandu bżonn jgħid permezz tal-arti u anki li jesploraw modi differenti kif jistgħu jesprimu ruħhom. Ġifieri jekk huma pitturi vera tajbin, tajjeb titkompi fuq il-pittura, ma kif ħadd tiżviluppa l-pittura wkoll?
Ejja ngħidu li l-arti hija forma ta' lingwa oħra. U hija għodda ta' kif wieħed jesprimi ruħu b'liema lingwa jrid. Però flimkien mal-lingwa hemm latitudni wkoll. U hemmhekk naraw kif aħna bħala entitajiet flimkien nistgħu naqdu din l-arti tal-lingwa u latitudni għall-iżvilupp tal-aħjar tal-komunità tagħna.
Hija lingwa universali u artivisti huwa l-programm fejn iż-żgħażagħ jistgħu isemmaw leħinhom
b'iktar
mod. Ċar Dr. Nikki Petroni, l-eżekuttiv tal-edukazzjoni fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti, Sera Spiteri, Senior Youth Worker fi ħdan l-Aġenzija żgħażagħ, żgur li se jrajtukom lajnuna kollha li għandkom bżonn anki biex tissottomettu l-applikazzjoni ta'kom, però hemm Joseph ukoll. Joseph, min irid iktar informazzjoni?
Hemm irid iktar informazzjoni jista' jċempel 234-7230 jew jikteb fundinfo@artscouncil.mt. Infakru wkoll li bħalissa għandna ħafna għaddej, il-ġimgħa li għaddiet fetħet l-Artistic Heritage Scheme, il-ġimgħa li ġejja tiftaħ il-Culture and Health, jiġifieri għandna ħafna bħalissa għaddej.
Aktar x'niddiskutu waqt Hello ACM, grazzi tal-li kontu magħna, erġgħu kunu magħna għal-programm li jmiss bħallum ġimgħa. Saħħiet eżis.